Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
Lep pozdrav v postu, spet smo skupaj, tokrat začenjamo z enim tizerjem oziroma z napovedjo, da se 10.15 bo odvil RKHV intervju, tokrat jaz bom se pogovarjal oziroma gosti bom Kazimirja Kolarja, enega zanimivega pisca mlajše generacije, kakor se to klišejsko reče. Pogovarjala se bo pa v bistvu... Intervju bo zasnovan tako, da ne bova se pogovarjala v klasični pogovori o literaturi njegovi in pa v njegovi biografiji, lahko kar koli, ampak na splošno, malo splošnejše vprašanja, kako on misli literaturo. Tako da predlagam, da se takrat, da ste ostanete pač pred radijskimi spremniki. Jaz bom pa kot tizer prebral zdaj en sam en čist kratek odlomek oziroma začetek Kolarjeve knjige Glas noči. Vedno so, se mi zdi ful bedno na teh literarnih večerih pa dogodkih, pa to, da se je vedno iskal nek pasus, ki bo najbolj reprezentiral celoto knjige, ali pa najbolj cool pasus, ali kaj to. Meni se zdajo vedno najboljši, pa najbolj genialni začetki knjig, se pravi začetki romanov. Tako da bom prebral čisti začetek Kolarjevega romana Glas noči, preporočam ga tudi drugač v branji. Mogoče bi ga moral obesiti za jajca, ali pa ga pretepsti kot opico, da bi smrdel, kaj vem, čeprav to ne bi bilo prav, vem, da ne bi bilo. Strah ga je postalo, po rodnem bloku je vsakega strah. Mogoče je res mislil, da hočem njegovi ženski razrezati trebuh, čist mogoče. Feinersteinov res, prečno na simfizo. Preveč sem otovilil z epistemozijskimi iškarjami, to je bilo to, čuti je, da nisem pripravljen. Vseeno pa mi ne bi smel mahniti steklenico. Še zdaj ne vem, kdo je potem ulovil otroka in ga oskrbel. Ničesar se ne spomnim, niti tega ne, kdo me je pripeljal domov in kdaj. Imel sem čisti blackout. Prve dve stvari, ki se jo spomnim, sta bila jutro in bolečina. Vstal sem s postelje in sebe spravil opornico, ki me je stiskala za vrat. Nekaj me je rezalo v tilniku, peklo me je. Potem si se odlepil v bliž, spravil rano in iz nje potegnil nekaj črepin. Na urgenci me sploh niso pregledali. Požvižgali so se na zdrobljeno steklo. Tudi šivali me niso. So me poslali vsaj na rentgen glave? Pojma nimam. To je ta uvod, teaser za intervju. Zdaj pa se nadaljujem, v bistvu navezujem se na prejšnjo oddajo, kjer smo se pogovarjali o par zanimivih zadevah, ki se odvijajo v paralelnem svetu literature, v podelitvi Ninove nagrade v Srbiji in tako, kjer smo se dotaknili teh glavnih literarno-zgodovinskih, literarno-kritiških kategorij, literarnih likov in pa literarnega stila in tako naprej in omenjali neko polemiko, ki se odvija zdaj v teh akademskih literarnih revijah, predvsem anglosaškem svetu. Odprla se je pa nova polemika po tej Ninovi nagradi in sicer zelo smešna, ker gre v bistvu za battle med staro dilemo med izvirnostjo in reprodukcijo oziroma plagiatom oziroma ponaredkom, če pa mal nanizam te različne formulacije tega, odvisno ali smo v kjerem diskurzu smo v pravnem ali smo v literarno-kritiškem, literarno-teoretskem in tako naprej. Zato bomo zdaj malo v okviru posta razmislili, kako gremo lahko onkraj tega, se pravi, kako gremo lahko post izvernost oziroma post avtorstvo in tako naprej. In tukaj se bom mogoče omenil kdaj kakšne naše literarne teoretike, kot ste recimo, ne vem, Julija Uršič ali pa Marko Juvan in tako naprej in njihovo pojmovanje tega, ki je zelo zanimivo. Ampak gremo takole, no. Zamislimo si pisanje knjig kot palimpsest knjižnih in kulturoloških nanosov, ki se nanašajo skozi stoletja. Literatura ni tako nič drugega kot slojevita struktura, ki vključuje kreativno restauriranje in predelavo knjižne zakladnice človeštva. Ne gre za neko absolutno ustvarjalnost, ki iz nič porodi samostoječo literarno genialnost. Pisatelj zajema iz že uobličenih vsebin, ki jih komentira in povezuje. takšna medtekstualnost ali intertekstualnost je seveda postmodernizmu pripisana knjižna karakteristika. Recimo v jugoslovanski literaturi se je recimo Danilo Kišu govoril, da je protopostmodernist prav zaradi te tehnike, ki sem jo zdaj opisval, če lahko rečemo temu neka vrsta literarna tehnika. Drug človek, ki mi pride, oziroma drug pisatelj, ki mi pride na pamet, tukaj Borges. Njegova kratka zgodba Pierre Ménard govori o nekem izmišljenem francoskem piscu, ki je v bistvu on v bistvu nekak, Borges nekak simulira neko literarno kritiko tega izmišljenega francoskega pisatelja. Seveda je ta kritika tipično Borgesovska, to pomeni, da je veliko tle nekih fantazij, aluzij, ironije, humorja, na nek način je zelo ambivalentno napisana, tako da nismo čist prepričani, kaj tukaj vela za neko izverno zadevo, kaj je tukaj reprodukcija, kaj je čista laž in tako naprej. Kar je pač Borgesov na nek način Borgesov stil, ki je zelo povedan tudi in zelo dobre izhodišče za razmišljanje o sami literaturi, o avtorstvu in tako naprej. Se pravi, kaj se v Pierre Ménardju dogaja? Ménard, se pravi, ta izmišljeni francoski pisec skuša onkraj klasičnega prevajanja se zliti s knjižnim delom ter ga poustvariti v celoti. Se pravi, želi zapisati Don Quixota besedo po besedo, črko po črko, v srednjeveški španščini, ne da bi gledal v original. Ménardju uspe fragmentarna dobesedna rekreacija. Ta sicer jezikovno enaka verzija je drugačna. Močnejši tekst v množici iluzij in referenc, ki so se nakopičile od te izdaje originala, se pravi 17. stoletja. Se pravi, ta zgodba na nek način sporoča, da pomeni nekaj fiksiranega in nespremljivega, vedno znova se vzpostavlja v teh relacijah znotraj literarne skupnosti. Se pravi, tukaj sodelujejo v sami konstrukciji teksta tako prevajalci, bralci, pisci in tako naprej. Se pravi, to upira ta vprašanja, ki je v jedru tega spora, katera sem prej omenil, ne bi zdaj konkretno o teh akterih tega spora govoril, ki niso tako pomembni, pa tako nič ne bojo povedali, ampak to je v bistvu, kot da bi se ta spor nadaljeval še iz Jugoslavije, ker se je pač odvijala ta famozna spor na knjižni sceni med Danilom Kišom in Jeremičem, doktor Jeremičem, tem znanim, oba sta napisala tudi knjigo o temu, Kiš, ura anatomije, Jeremič pa obraz narcisa, kjer se gre v bistvu za to, da ta Jeremič obtožuje Kiša, da je plagiator in tudi drugih literarnih zločinov, kako ne rečem, za njegovo knjigo Gromica Borisa Davidoviča. In zanimivo je, no, da se ta zadeva še zmer ohranja v literarni sceni, oziroma da se vedno naznova pride na površje. Druga referenca, ki se mi zdela tukaj pomembna in zanimiva, je pa pač od Stuarta Halla, si veste, kdo, mislim, najprej ga poznate, to je utemeljitelj kulturnih študij, zelo znan profesor, ki se umrl ene par let nazaj. On v bistvu kulturne študije nekako zasnuje tudi na podlagi literarne zgodovine, literarne teorije in tako naprej. In gre tako nekako. Kritično reflektira literarnih študij in kanona, ki je selektivno in slepo za produkcijske okoliščine, izloča nekatere glasove, druge pa uvršča v tradicijo. Se pravi, on hoče povedati, da same kulturne študije in literarna vednost uporabljajo nek mehanizem vključevanja in izključitve. Se pravi, da je tukaj v igri neka razmerja moči oziroma tudi same produkcijske okoliščine, ki so velikrat bile v tej vednosti spregledane. Modeli interpretacije kulturnih študij so se torej razvijali preko literarne analize tekstov, do nujnega prehoda v materialnost praks, v analizo opozicijskih kultur in razširitva polja analize. Z branjem kulturnih form kot tekstov so se vseljevali v analizo literarno-kritiške kategorije. To je zelo pomembno, zato ker te literarno-kritiške kategorije, recimo kanon, oblikovanje homogenih obdobij, avtonomen literaren objekt, tukaj tudi se pravi, zelo, zelo plastično oziroma zelo rigidno se prenašal tudi literarni lik oziroma literarni akter, zelo modernistično povedan kot dejavnik, kot akter, kot agent, kot pravi anglosaški literaturi, se prenašal dobesedno v drugo vednost, se pravi tukaj v neko obliko sociologije. Adam Katz pa v tekstu Postmoderne kulturne študije Kritika ilustrirala jalovost teh nekaterih konceptov literarne kritike, ki so uporabljeni za analizo sodobnih kulturnih fenomenov. Zapravo se literarno-kritiški kategorije prenašajo v analizo širšega kulturnega polja. Družbenih sprememb po drugi svetovni vojni recimo ne moramo razumeti s pojmom ironije. Za Katza je ta v funkciji reduciranja temeljnih nasproti družbe na pojme kompleksnosti in racionalnosti, realnosti in s tem pacifizacije konfliktnih subjektov. Zapravo teoretske usedline uveljavljenih disciplin Britanske akademije so očitno zaznamovale začetek kulturnih študij. Stopla literarna kritika, ki je s pojmovnikom in koncepti iz 19. stoletja trčila ob fenomen množične kulture. Zaprav, s čim se kulturne študije ukvarjajo predvsem, kako misliti spremembe v sami kulturi, pop kulturo in vse tako naprej, popularno glasbo, recimo v knjigotrštvu imate fenomen, recimo inflacije, tako produkcije, kot pisanja, kot produkcije, kot literature, se pravi, ta fenomen, da kakor pravijo cinično, da je pač že v vsakem mestu, vsak deseti človek napisal knjigo, je nekaj, s čem se kulturne študije ukvarja, ker se s tem literarna teorija ni ukvarjala. Ne? Literarna teorija se ukvarja izključno z elitističnimi pisci, se pravi s kanonskimi pisci. Tako da, v bistvu, ta spor, o katerem govorim, ki se zdaj trenutno odvija v nekaterih časopisih v Srbiji, o avtorstvu, je pomembna, no? Tudi za vdajo, katero koncipiram vedno sproti, se pravi, koncipiranje posta poteka vedno in vivo, se pravi, nima fiksnega temelja. In zato bom sam še prebral par stvari, ki se tičejo neke zgodovinske analize, kako se sploh vzpostavlja avtor kot ta nesmrtni akter, okoli katerega se vse govori in kako je v bistvu plagiat postal na nek način najbolj sovražen literarni mehanizem, po drugi strani pa eden najbolj uveljavljenih. Se pravi, v postmodernizmu je plagiatrstvo postane literarni prijem, literarni mehanizem oziroma literarno sredstvo. Postmodernizem je brez osebnega avtorja pregnal do smrti, toda zvijača postmodernističnega avtorja leži v njegovi mistifikaciji. Z razkritjem besedila, kot kiva citatov in razglasitijo smrti avtorja, je avtor dokončno odvezan dileme posnemanja. Pozornost pa se preusmerni ponovno k besedilu, oziroma k bralcu, kot istemu mestu, ki na mesto avtorja združuje mnogoterost pisanja, če poznamo misel iz Barthovega eseja Smrt avtorja. S tem plagiat na videz izgubi svojo ostrino, postane le eden izmed medbesedilnih postopkov. Avtorju pa se spodmaknejo njegova izvirnost, genialnost in božanskost. Zdi se, da se vloga avtorja, kot jo Barth opredelil v Smrti avtorja, približuje funkciji, kakršno je poznal srednji vek. Postmodernistični avtor je utelešeni reinkarnacija srednjeveškega avtorja, kot ga prikazuje denimo Bonaventura. Če bi sklepali po frančiškanskem menihu Bonaventuri, zgodnji in visoki srednji vek ne poznata pojma ustvarjalnosti, kakršnega je poznaje koncipirala romantika. S tem pa tudi ne pojma avtorja v današnjem pomenu besede. Avtor je pisec, lahko bi rekli pisar, ki dela knjige. Po Bonaventuri obstajajo štiri vrste piscev in načini, kako se dela knjiga. Prvi je pripisovalec, ki ničesar ne doda in ničesar ne spremeni. Drugi je sestavljalec, ki sestavi odlomke in iz različnih tujih besedil. Tretji je komentator, ki besedilom drugih doda svoje besede ali komentarje. In zadnji je avtor, ki piše tako, da s drugimi kot svojimi besedami, le da so njegove besede na prvem mestu, druge pa dodane zato, da njegove potrjujejo. Bonaventura tem aktorju ne prepisuje nikakršnih posebnih privilegijev, je zgolj zadnja med stopnjami prepisovanja. Poleg tega so bili srednjeveški pisari, vključno z aktorji, večinoma anonimni. Vendar kot piše Minis, je imel aktor poseben ugled, veljal je za nesporno avtoriteto, za tistega, ki se mu verjame. Eksegeti so v 12. stoletju k njemu pristopali k tistemu, ki je navdihnil Boga, in to na način, kot ga literarni opis ne more predstaviti. To že v 13. stoletju se je pojavil nov tip eksegeze, ki se je od božanskega aktorja preusmeril k človeškemu. S tem se je med drugim napovedal proces individualizacije. Postmodernistični avtor ne more biti Bonaventurin akter, ker je loči celotno obdobje procesa individualizacije. Kot pravi Michel Foucault v eseju Kaj je avtor? Književne anonimnosti ne prenašamo, sprememo jo le kot igro, kot uganko. Zdi se, da prav tu tiči postmodernistična mistifikacija avtorja. Podarjanje njegove odsotnosti krepi njegova moč in jo ohranja njegovo avtoriteto. Odkritje citatnosti besedil je okrepilo redicijsko vlogo avtorja in ga s tem res približalo učenjaškemu in božansko navdahnjenemu akterju, tistemu, ki se mu verjame. Natančno je, ker postmodernistični avtor neprestano zavaja in sprevrača resnico in laž, tistemu, ki edini zares ve. Se pravi, tukaj gre za to veliko spremembo, ne? Gre za vednost, ne? Literatura postane vednost, ne gre za božansko ustvarjeni navdih, ampak tudi literatura postane del vednosti. Vsi pa vemo, da je za Foucaulta vednost v bistvu glih tako, kao vsa ostala področja človeškega delovanja prepletena z razmerjem moči oziroma je politizirana. Vloga avtorja je s tem ukrepljenja in se prilega solipsistični koncepciji modernega avtorja. Oznako narcisistična pripoved Linde Hutcheon za metafikcijo, ki je v svojem delu narcistična pripoved izenačena s postmodernizmom, bi zato lahko vzeli ne le kot značilnost pripovedi, ki se nanaša sama nase, ampak tudi kot značilnost pozicije samega postmodernističnega avtorja. Se pravi, z izginjem avtorja, ki povzroči navidezen obrat od romantične koncepcije tega avtorja z božjim nadihom, se postmodernistični avtor ne približa srednjeveškemu akterju, kot bi se lahko dozdevalo na prvi pogled, ampak ravno nasprotno, preko vinka razširi, če že ne stopnjuje romantično izhodišče. To se kaže ravno v odnosu do plagijata. Romantika je plagijat zavračala zaradi priseganja na izvirnost, s čimer je utemeljevala genialnost in božanskost avtorja. Postmodernizem pa ga vključi med legitimne pripovedne postopke tako, da mu podeli eruditsko vlogo. Plagiat oziroma povzemanje ali citiranje brez navajanja virov postane referenca, ki spričuje izobraženost avtorja in je lahko prepoznala izobražen bralec. V kontekstu besedila dobi poseben dodaten pomen, postane intelektualna igra. Pozicija avtorja se tako ukrepi in temu lahko deloma pripišemo tudi poraz biografske in autobiografske literature. Se pravi, to je v bistvu zdaj zanimivo je, da se te naši literarni teoretiki, Julija Uršič, Marko Ivne, vse tako naprej, lotevajo koncepta oziroma kategorije plagijata na prav ta način 19. stoletja. Se pravi, nečin ga hočel zagrabiti na tri načine. Prvo je zgodovinjenje. Se pravi, hočel pokazati, kako se je koncept plagijata razvijal skozi zgodovino, kar je lahko samo eden od faktorjev mišljenja plagijata, ne pa nujno neka plauzibilna razlaga. Se pravi to, kako je plagijat v bistvu prišel do svoje krajne točke in sicer, da je postal predmet pravnega diskurza oziroma avtorskih pravic in tako naprej. To je prva stvar. To lahko imenujemo plagijat kot kriminalno dejanje, kako ne rečem. Plagijat se spremeni iz postopka literarnega v bistvu kriminalno dejanje, oziroma se spremeni iz plagijata v ponaredek. Druga je sociološka analiza tega, kako se je z vzpostavitvijo individualizma plagijat oziroma plagijat sploh lahko spostavil. Se pravi, tukaj je spet zelo rigidna, prenašena neki par filozofskih teoretskih konceptov prenašenih v literarno teorijo, predvsem razmerje med subjektom in objektom in tako naprej. Tukaj je pač ta jaz psihologija ful močna. Se pravi, tukaj se ne postavlja pod vprašanje niti avtorja, se pravi pisca, niti literarnih likov na tega, ampak se jih pač jemlje kot nekritično prevzete kategorije. Dokar ne pride do tega velikega preloma, zato je postmodernizem tako koristen v literarni teoriji, pa tudi druge, je zato, ker se prav prek koncepta postmodernizma lahko vse te kategorije z lahkoto, navidezno lahkoto, razumejo in interpretirajo. Se pravi, s prelomom v postmodernizmu naenkrat lahko razumemo plagijat, in avtorstvo na drugačen način, na post način, ali kako ne rečem. Se pravi, to, kar sem jaz zdaj tukaj razlagal, je bistveno za razumevanje tega, kar se v sami oddaji post odvija. Jaz nikoli tukaj, vsaj navadno, ne govorim o referencah, o tem, kar berem, nikoli ne navajam referenc. Berem stvari skupaj v kosu, ker se mi na nek način ironiziram te literarne kategorije, oziroma gremo postmodernizem. Tako da, to je bila ta kratka predstavitev plagijata, spet smo aktualni, o temu se zdaj zelo razpravlja. Še enkrat pa pozivam, da se 10.15 spet vključite, oziroma da ostanete pred radijem, da bo še Kazimir povedal kaj o temu, pa tudi o drugih stvareh, ki se tiče literature. Mislim, da je zelo zanimiv pogovor in pač predlagam, da mu prisluhnete. Hvala, da ste poslušali post. Aljaš je bil, Aljaš je tehnik, z vami sem bil Simon Smole, tako kot vsake 14 dni, pa se vidimo in slišimo. Adio.
Je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.